manatitra ny raba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao tokony etanina anatina ny fitsarana ireo olona tsy manana karapanondrom-pirenena ka te azo zany ho ny antoko veazo tena ny vonina hijoro ho anytanindrazana lasa tery vaimanta sy vojitavanandro hoy ny filohany norbert zanakoto ny fanatanterahana ny hetsika faobe fitsarana mitety vohatra ankehitriny homarena amin'ny tomasina ny faran'ny herinandro zao ny andro eratany ho an'ny angovo horesahana manita izany ny olana momba ny angovo indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mila politika mazava kosa ny fifindramonina eto Madagasikara isoroana amin'ny fahasimban'ny ala andehana amin'ny fifindramonina UNICEF na ny sehatrimbonana ho an'ny fananantany ny any ivelany miakatra vokatry ny lotsakorambe ny renirano any Nigeria faritra 3:30 no tena mitondra faisana vokatra izany fiakarany rano izany Bruno Rakotomalala amin'ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao ny tontolon'ny politika tokony fandarana sy efa natao tany ampiandohany ny fepitoam-pitondrana ny hetsika fitsarana mitety vohatra azahoana kopi-paterana asy karapanondrom-pirenena mba tsy hiteraka resabe hoy ny antoko VST milaza ho tsy mitsipaka ny fanatanterahana izany ty atoko ity asaingy tokony ny alana hoy izy ireo ny resabe tahaka izao mba tsy hisiny ny fanomezatsinontsony amin'ny resaka lisim-pifidianana manosikevitra ny antoko vonina ijoro amin'ny tanindrazana fa tokony ny tanina anatiny amin'ny fitsarana ireo tsy manana karapanondrom-pirenena ka te azo izany mba hanamora ny fiaraha-miasa amin'ny rompitsara lasa tery vaimanta sy vonjitavanandro ny fanatanterahana azy raha ny endriny amin'izao fotoana izao ka misy ny aia kajikajy politika amin'izao vanim-potoana akaiky fifidianana izao hoy ny filoha nasionaly ny antoko VST Norbert Razanakoto
tsy atao resaka samy ohatra an'io le izy hoe vonjitavanandro fa tokony atao programa de ny miainga mihitsy a de efa any ampiaingana ny anaovana azy satria jereo tsara zao fa zao de efa mitabataba ny ao amin'ny ministeran'ny fitsarana na ny tompony andraikitra ao anatin'ny resaka fitsarana fa tsy mahazo zay ndaminiteny a ary tsy ma tatahaka ny ohatra ny sao de lasa tery vaimanta fotsiny le izy a de manerany zay tokony anao azy aingana fa ny tokony ho izy de ataony programa vomindony taona de efa ataony jugement suppletif a dia manana an'izay programa ny avy a ny tsirairay avy a de tonga de manatona ny fitsarana fa tsy le manao azakazaka atao zavatra mitokana tsisy olana hoe fampitomboana ny ananan'ny olona karapanondro satria tokony manana karapanondro ny olom-pirenena tsirairay avy fa ohatrany hoe tery vaimanta de lasa tsy voaraka tsony zany hoe de lasa nakaizanay zany zay olona nanana karapanondro vaovao zay a misoratra amin'ny lista tahaka ny ahoanandray a ny menomenina amin'ny resaka doublonce ny namano mangovanisy a de zany ny alana mba hisiny mangarahara amin'ny tantanana ny raharaham-pifidianana fa zay lavaka tokony hisiana kajikajy politika tahaka an'izany no tsetsemana de zay no iarahana hoe miara-miainga de miara-mirona ny olona rehetra manao an'izay zavatra rehetra izay de mangarahara miara-mahita sy miara-manatrika eo a de tsisy tsony ny tsiny a de samy manaiky a zay voka-pifidianana eo amin'izay a ny olombelona rehetra
ny filoha nasionaly ny antoko VST no narahantsika teo izay fa voatety ny antoko arema kosa no tarihan'ny sekretera nasionaly ny ramatoa anikiratsiraka avokoa ny 3/4 amin'ny tomasina totosa ny talata lasa teo ny fitsidihana ireo distrika mandrafitra amin'ny faritany izay nanomboka ny 7 Septambra lasa teo fa milomamaso ny antoko mitanjona teo ihany koa ny fanetsehany indray ireo mpikatroka tranainy asy ireo tanora zay hita fahaliana amin'ny fotokevitra ijoroany ny antoko ho ny tompona andraikitra nanamafy ny sekretera nasionaly ny antoko arema tamin'ireo fitsidihana rehetra natao ny amin'ny tokony andraisany rehetra anjara amin'ny fifidianana ho avy ka ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitra mifidy no hafahana mandray anjara amin'izany no amafisy ny atrany fa anana kandida amin'ireo fifidianana rehetra ho avy ny antoko arema nampanantena moa ny sekretera nasionaly fa mbola ho avy any amin'ireo distrika tsitratra tamin'izao di izao ka izana ho fitaina mialoha amin'ny fiavian'ny oran'izany fitsidihana izany hoy ny sekretera nasionaly ramatoa Anick Ratsiraka
fialana tsiny ireo tsy voavangy noho ny aratsian-dalana na ny asarotany ny fandehananany fa tsy midika akory nany hoe tsy hohany ohatra ny Antanambaomanampotsy, Sainte Marie, anara Nosypeanala sy sy Andilamena dia tsy voatety avokoa na de fanirina moa zany tenitetyny rehetra fa noho ny antony maro samihafa na ny anatsian-dalana nanana re problemy olana eo amin'ny fandriam-pahalemana na ny fotoana foy ihany koa santatra bavarano moa zany iny fa mbola ho hita foana ny fomba zay hifankahitana sy fanankalozan-kevitra amin'ireo olo reo. Ny toerana nandehananay moa zany dia ireo ifankahita amin'ireo mpikatroka arema sy ny famanginany ampianjaza sasany zay aoro madamo sirinyritserika mbola mijoro mbola mitsangana ary mitaizany ankizy malagasy. Fanankalozan-kevitra no nandehanana sy fananganana ny rafitra. Ny programa manaraka moa zany dia ny famitana ny faritanina Antananarivo satria rehefa ho avy ny orana dia sarotsarotra kokoa ny mandeha ny amin'ny faritany fa ny faritanina Antananarivo zany no fitaina satria itasy sy vakinakaratra ihany no vita ka hotaperina ny faritra sasany.
Ny sekretera nasionaly ny antoko arema ramatoa ny kiratsiraka izay narahantsika teo izay isy moa ny fionambeny ny tanora arema amin'ny faritra 23 eranosy ho famaranana ny taona araka ny fandaram-potoanan'izy ireo. Isy ihany koa ny bazar de Noël ho karakaraina amin'izay fotoana izay. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika any Thomas nanoana mariana amin'ny fomba ofisialy ny andro eratany ho an'ny angovo ny sabotsy ny alahady ho avy izao. Loahevitra amin'ny fankalazana amin'ity taona ity ny hoe Madagasikara miroso amin'ny angovo maintso energie pour toute la génération mbola ambany satria ny 25 isanjaton'ny malagasy no misitraka famatsiana herinaratra amin'izao fotoana izao. Miampita tsikelikely makany amin'ny fampiasana angovo azavozina isika araka ny politika amin'ny fanjakana malagasy. Horesahana betsaka ny momba izany indrindra manoloana ny olana rangovo maneratany mandita izao fankalazana izao. Iseho amin'ny endriny samihafa moa ny hetsika raha nyfanazavana andriamatoa Fidiarson Keny avy amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akorana fomy.
Endrikendrika ny fankalazana zany, voalohany zany misy ny karazana adihevitra zaranakitelo misy ary amin'ny SPAT ary amin'ny port zay taritin'ny monsieur le ministre, misy koa ary amin'ny région miaraka amin'ny commune urbaine sy atsika rehetrarehetra zay taritin'ny monsieur le ministre koa, ary ny fahatelo zany any amin'ny université Barikadimy dia fifanakalozana miaraka amin'ireo mpianatra sy ny mpisehatra rehetrarehetra anatin'ny angovo. Ary maro anatin'izay adihevitra fifampisarana zay zany misy koa reo partenaira reo andray anjara panelista anatin'le adihevitra izy no mitarika de misy fifampizarana rehefa avy eo amin'io toerana anakitelo io. Le 22-23 indray a amin'ny ariva zany misy stand manoloana ny commune urbaine io, misy stand anjatony zany mahery exposé secteur public ao koa ny secteur privé amin'ny angovo rehetrarehetra. De ny lahady de après-midi misy animation culturelle zay atao ary amin'ny port akaiky eo ihany miaraka amin'ny artiste na ela sy ho any daolobe.
Inona kosa ary ny tenandrasana amin'ny fampiroboroboana ny angovo aorian'ny fankalazana amin'ny farany herinandro ity?
Ny fankalazana an'izao andro magnerantany ho an'ny angovo zao dia aorian' zay fifankalazan-kevitra sy ny fifampiresahana eo amin'ny sektera rehetrarehetra indrindrindra fo natsoina manokana ny privé mba hitondra zay etaetany manoloana amahana ty olan'ny angovo ty. Dia eo koa moa ny partenaire antsika rehetrarehetra hiaraka eo antsika andinika hoe ahoana no andehanantsika sy irosoantsika bebe kokoa mankany amin'ny fizakantena amin'ny zay resaka angovo zay. Ny fanjakana zao mametraka ny politika manokana zay aranay mi atao anatin'ny ministera miainga avy any amin'ny filohajaina zay politika de transition energetika zay makasika ny angovo manokana ary nomena sehatra manokana ny angovo mba afantsika misitraka zay angovo zay eto Madagasikara.
Izay ny tontolo ny angovo fa azo atao tsara miara-miasa sy manampy ny orinasa iray mba hahafahampiasa ho aminy ho zatra sy mahay amin'ny asa taony rehefa ao anatiny sy ataradalàna. Fa ny hokevitra andriamatoa Albana Tsira Mpandraharaha Aotoliara momba ny tontolo ara-toekarena misy ao amin'ny faritra atsimo alefana. Nanangana orinasa misehatra amin'ny fampidirana mpiasa any amin'ny orinasa ny taona 7 amby 2 arivo i Albana Tsira. Tsy azo eritreretina ho izy hoe tanàn-dehibe manana mponina telo hetsy eo eo nefa tsy ahitana orinasa toy izany ao aminy na de iray azy. Antony nananganana ny orinasany. Manana tombo mibetsaka amin'ny sehatry ny harena kibo amin'ny tany ohatra ny ao atsimo andrefana ary azo atao tsara mampandrosa azy io saingy mbola ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna ny ankamaroany. Tena afaka migoka ny tombontsoa amin'ny sehatry ny harena kibo amin'ny tany ny mponina sy mifatra saingy mila vahana aloha ny olana misy hoy andriamatoa Alban na Tsiro.
Tout le monde le sait, la région sud-ouest a du potentiel dans ce domaine. Et nous espérons.
Iarahany rehetra malala fa manana otrikerena goavana amin'ny sehatra iray io ny faritra atsimo alefana. Manantena amin'ny fonina iray manontolo izahay fa ivany olana mampikatso io sehatra io. Fantatrareo tsara ohatra ny olana misy ao amin'ny basy Toliara. Fantatry ny rehetra izany. Misy ny fampiatoana ny asa saika nataony orinasa iray io. Misy ny fanararoatra sy ny hirika samihafa ao aminy saingy tsy azo ampiasaina izany. Nefa ny orinasa toy io izay miorina ara-dalàna ary manana ny rafitra tena mitombona tsara de mila ny tolotra avy aminay ary manana tombony amin'ny fampiasana izay tolotra avy aty aminay izay ihany koa io orinasa io. Raha toa nefa mbola tsy miasa ny sehatra toy itony toy ny sehatra rehetra misy ny indostria ny jono ny indostria ny hazan-dranomasina sy ny varotra raha toa ka mbola tsy mijoro ara-dalàna ihany ny sehatra toy izany ary tsy miasa ihany koa dia tsy afaka hisitraka ny tombontsoa nanomana avy amin'izany sika sy ny hoentiny ny orinasa reo ho an'ny faritra ihany koa.
Qui pourrait ce type d'entreprise pourrait ramener pour la région.
Izay ny tontolo ny harena kibo amin'ny tany fa misy 5 sy 7 kosa ireo mpizahatany nentin'ny sambo lehibe mpitondra mpizahatany ny gadro natao nosobe mpandeha 5 sy 8 tamin'ireo no nidina an'izany akatony nosobe izay niparitaka amin'ireo toerana malaza asy masarika ny mpizahatany any an-toerana. Teratany Alman no maro anisa amin'izy ireo azo lazaina fa efa mahavelombolo ireo mpisehatra amin'ny fizahatany any nosobe moa ny zava-misy ankehitriny satria mandray sidina anatiny isan'andro ary mandray sidina 20 avy any ivelany isan-kerinandro ihany koa ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena fa sena nosobe ka efa maro ny mponina misitraka sy mahazo tombontsoa amin'izany. Toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny ansa mpamily fiara ao nosobe sy Jean Pierre Pseradi ao nosobe ihany koa.
Faly aloha e, faly izay fa tonga ny sambo ary isaorana koa ny nandraikitra rehetra isan-karazany matoa tonga eto ny sambo izay dia mekeny manana tombony lehibe izay ny avian'ny sambo hoe mba miasa daholo ny olona mba misy vola miditra izany.
Tegna ravoravo jiaby anosibeto ny gide ny chauffeur ny olo manana agence tegna maneho faharavoana zegny ireo amin'ny fandraisana an'ireo touriste zay mandalo amintsika eto ka manomboka mibiana zegny zao ny touriste ny avion ny sambo tegna feno zay ty nosibe presque l'hôtel jiaby feno izy ireo tegna ravoravo.
Ity no sambo mpitondra mpizahatany tonga voalohany tany nosobe taorin'ny valanaretina COVID-19 any amin'ny volana novambra ho avy indray dia andray sambo hafa telo tahaka izao ny any nosobe. Misy ny etaetan'ireo mpandraharaha amin'ny fizahatany any an-toerana andriamatoa Saotra Maxwell.
Fanaovana standy ato anatin'ny port zay dia azahoanay fahalalana malalaka atizay atizay fa nandroany kosa miteny za eto fa le agence lehibe zay nanafatra le sambo agnisany na gnilikiliky ny zonay mpandraharaha madiniky zay agré par l'état ary nagnaja ny pepetra ny silamigny eto amin'ny fiscalité sy eto amin'ny assurance sy eto amin'ny port fa ny androany aloha misy zavatra tegna hoe ahitikely zay mba mila toerana zay fahazonay matetiky ato agnatin'ny port ty satria ity port ty tsy mety tsy tokony monopolizegny amezagna zay ny toerana ny mpandraharaha mba hahafanay a mivarotra ny prestation touristikinay satria izahay mahazo alalana avy amin'ny ministeran'ny tourisme mba hoe andray vahiny sy mpivatro zay arikarenanay ato amin'ny faritry nosy be hitodika anao zay monsieur le ministre mba tianay ho azo ny toeragnanay zay fivarotanay le arikarena tourisme zegny atizay atizay.
Ny tontolo ny fananatany tsy misy politika mazava ny fifindramonina eto Madagasikara any ka simba amin'ny faritra misy ala andehana amin'ny fifindramonina eto amintsika. Ny fitadiavana tany ambolena nefa no tena fototry midehan'izy ireo. Manao tombana momba ny fampiarana ny haitondra nofaritan'ny FAO amin'ny fananatany sy ny ala ny jono ary nyfambolena ny mpisehatra. Tanjona hoy Andriamatora Parson Erika tale mpanatanteraka ny sehatry ombonana ho an'ny fananantany nansifa ny jirena tany atokana ho an'ireo mpifindramonina ireo sy ijerena ihany koa ilay fifindramonina vokatry ny fiovavany ny toetry ny andro. Fanamby ny atratrarana mitanjona amin'ny fampiarahana ny fiarovana ny tontolo iainana asiany fahafitatena ara-tsakafo. Andriamatoa Erik la Parson.
Mariana fanandritran'izay folotony izay dia fa nisy zavatra niatra nampiarina. Mariana koa fa ny politika fananantanyny Madagasikara dia ao anatin'ny anisan'ny document de référence ny directive volontaire. Samy volontaire zay moa tsy manana valeur contraignante izy fa rehefa nanomboka nandray an'io a amin'ny droit international dia efa lasa nanana valeur contraignante any zany izy. Misy fotikevitra mijoro amin'ny mifahatra amin'izy fanajanany zon'olombelona zany fa nytanjona dia hoe ny afahana mahazo an'izay fahafitatena ara-tsakafo zay kanefa miaro ny tontolo iainana miaro ny alina ho an'ny lovain-jafy zany no tena tanjona ao anatin'izy. Dia ny folotaona nanaovana zay no anaovana jery tamberina ahafahana mandeha lavidavitra kokoa. Dia ny tanjona zany ny fahitanay anazy ny lesoka mbola tsisy no nisy dia ny hoe andao hieritreritra hoe isy plateforme anankiray avy aty amin'ny société civile zay hoe tokony isy rafitra anankiray ifampiresahana tsy rehefa misy olana ihany fa mbola raha mbola tsisy ny olana nefa misy moa ny olana dia atao anatin'izy.
Mila vaholana ny famokarana tantanam-pianakaviana izay fototry ny olana ho an'ireo mpifindramonina eto amintsika hoy Andriamatora Kotomalala filoha-lefitra nasional ny sif. Tolikevitra naroso ny tsy anaovana ny famonjana ireo mpifindramonina manimba ala ho vaholana.
Dimy amin'ny fitopolo isanjato ny sakafo hoantsika malagasy dia avy amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana avokoa. Nefa matetika dia io zany notsaka akila bao indrindra ary tsy voajery indrindra amin'ny lafi indrindra ary raha misy fangatahana tao any ivelany dia ho an'io ihany nefa io ny tsy mandrotsoety Madagasikara. Raha resahana koa ny totika hoe farany hoe mahantra dia ao ihany misy azy. Dikanitany tokony laharam-pahamehana zany ary zany manosotra ny sifa hoe ahoana ny tobela bedi kokoa makany amin'izay hoe tsanany sakafo hoanina zay satria raha olona anao nanosazinao a atsirariny ihany satria raka ohatra atsika ohatra menabe zao misy olona valonjato mijaja ny fanombany tontolo iainana marina fa aragalana le izy fa tsy aradrariny satria manana zoikinana ny olona velona ny olona nefa dia jady izy. Zany mahatonga ny mitsonotady tsosikevitra miaraka amin'ny fanjakana hoe ahoana ary a nanetrahanandreo olonareo mba olona ho velona mba anana ny zony a nefa koa andray andraikitra eo amin'ny firenena.
Andriamatora Kotomalala filoha-lefitra nasionaly ny sifa no narahantsika teo izay fa mampitombo ny ezaka amonjena ny alamainany kriendy any amin'ny faritry menabe kosa ny governemanta amerikana sy mpiara-miombonan-tokafa miaraka aminy. Ny alamaintiny kriendy izay toeram-ponenany gidro kely indrindra maneran-tany nitsidika amin'ny faritry menabe nirohatra amin'ny 9 oktobra lasa teo moa ny ambasadora amerikana Claire Perangelo sy ny talia jeneraly ny USAID eto Madagasikara Anna Williams. Nijery ny fandaharam-pampandrosoana toanany governemanta amerikana miaro ny zava-mananaina sy manatsara amin'ny fahasalamana ary ny fiveloma amin'ny vondrom-piarahamonina eny fotiny any amin'iny faritriny izy ireo nandrita izany. Nitsidika ny fandaharan'asan'ny USAID to amin'ny alan'ny kriendy sy ny fahatrarovana ao Menabe Antimena ary mitsidika ireo tanàna mety handray ny mpifindramonina avy any atsimo Madagasikara. Fitsidihana izay mijeren'izy ireo ny olana ara-tontolo iainana atre amin'ny alamaina any amin'iny faritry Menabe iny. Nojerena tamin'izao fitsidihan'izao ihany koa ny momba ny fananantany sy ny famindratoerana ireo mponina amin'ny alala mitetikasa titre vert tarỳ amin'ny filoham-pirenena. Tetikasa izay amitarana ny tanàna mibezeky ka andraisana tokantrano misa dimanjato izay efa monina ao amin'ny fahatrarovana ao Menabe Antimena. Ivatika mlafumbabuwa wafa indaisikia na nomkumali ni topenarana ruambropol siruarevu, telambropol siruarevu wa ni fakulte anlalana sinsiansa politika eni amni anjirmantul. Utatirana fitu novembra kusa nfitiran ofisiali, arakantapaka tam fivrin ni konferansa de prezidant tam nivula na septembra lasateu. Ifa mfalmu ni ficha papaizana itira nam nusapa penaraniu wa ni universite na tamnarivu. Telpul sirivu tamropiadna nisa sive mifapulu amzatu stilorivu nuafaka wani sapa penarana lana arraki amropu stimanzatu tamnipiadna inam telpul sienzat kusa nuafaka sivorai aomni sampana siansa politik. Wani sapa penarana tukerena kusa demisa dimembeful stimanzat sirivu tamropiadna telsuronzat sitilorivu nuafaka anunfianaran. Anasana amni fareke mropol mvulan oktobra januera mpichu ni val mficha papaizana idira na omni sapa penarana fitatanana armbula chivofata kusa ni dati ivwa mval ni ficha papaizana wani sociolozi. Ni tumbu ni sampianata na nom ficha papaizana tamtitunaiti wani fakultia ni EZS Antonzamu ni fitambara nduafaka bakaloria tamtona reke mropol suruarivu si ruambropolu si ruarivu. Ni tutulu mfiaruvana mifabdinkia simfapresaka ni fumba yara na miasa anacharana mfiaruvana simfandipalemana ati Afrika asimfirinena mamtidana nrama simbeendiana ato anienda ni ministri mfiaruva pirinena ni generali Richard Rakutundin. Nambara ministra nadita nifandaisa pitenena ni famana na vina spaikadi amni fametra na mfilaminana andramasna amprubrubuna antukarina manga isikia. Imadagaskara deniara kasi nifanua na ata tamni enda tamni fametana iropaikadi etna nacharana ni fandipalimana andamasun. Akuta izaide nanatikia ni def expo na tomni defansa PSU asini industri tsmiakna tawenda ni psit ni ministri ni fiaruva pirinen. Yetikia ziatu isa kundutona ampratina irokarazana fto vapedina anabakabaka amtaneti ari andamasna. Yo amin'ny fiarovana izay atrany totosa teny amtobi Gabriel Ramanatsu ampaibe ny lanonana fametrahana tampombo ofisialy ny bataillon medical izay nsolo ny premier régime de génie teo aloha ihany koa. Isany asany bataillon medical ampaibe mony manampy ireo miaramila amperinasa ny fanampiana vahoaka amin'ny zava-miseho sy ny loza voajanahary tonikere ny valana retina coronavirus izay mbola mitohy hatramin'izao ny andro maso ammety ho fitombony ny olona tratran'izany valana retina izany. Ny koloneli ravoavy arniaina lehibe amin'ny fibaikonny bataillon medical ampaibe no manazava.
Amin'ny bataillon medical ampaibe na zay zany misy miaramila manampy zay dia manana mission aroa mazava tsara izy. Ny ray voalohany dia manao soutien manampy andreo miaramila mitsehatra any amin'ny asa rehetra ataony any na any amin'ny manarak'izay koa dia ny fanampiana vahoaka sy ny fiarahamonina amin'ny atranga miseho na ara-pahasalamana zany na amin'ny loza voajanahary. Amin'ny manakaiky ny CPC koa izany na amin'ny brigade anakiray anazy dia miara-miasa ara-pahasalamana miaraka amin'ny corps de protection civile rehefa misy andreny loza voajanahary ireny na misy cyclone na misy koa ny tondra-drano. Ny bataillon medical ampaibe izay efa nisehatra tamin'ny CAKRE sy tamin'ny COVID izay mbola mitohy ankehitriny moa zany asa tao zany hatramin'izao. Ny bataillon zany manana ambulance maro afahana manao an'izay misehatra arakasy izay rehefa misy tranga miseho zany dia afaka miasa vatrany araka tany ankito miara-miasa akaiky amin'ny CPC dia ny fampitaovana zany fampiaraha-miasa ny ankoatra ny afanana ny bataillon misy koa ny ananany corps de protection civile. Tony ny bataillon medical zay natao présentation teo dia manao fay zany hoe miandry dia manara-maso arak'izay raha ohatra misy fiakarany tampoka dia mba afaka miteny amin'ny lehibe isanambaratongany hoe miakatra indray zany covid zany. Dia zay zany no ataontsika amin'izao mijery ny ka tsikelikely eny zay fay zay zany no atao manao fay sanitaire zay no ataony bataillon medical amin'izao.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Ny tondrambavaka ny vahoaka nigeriana lasibatra ny tondra-drano izay mampitondra faisana ny faritra maro any Nigeria i Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale Lomal. Ny antso ny firaisankina ho fanohanana sy ny fanampiana azy ireo izy raha mitodika tamin'ireo teratany nigeriana nanatrika amin'ny fotoana teo amin'ny kianjan'ny Masinda Pierre tamin'ny Omaly io. Maherin'ny 100 moa hatramin'izao no namoneny vokatr'izay tondra-drano mahazo any Nigeria izay mahatratra hatrany amin'ny 700 sy 800 kosa ireo Mahafinaritra raha mitare marika farany avy amin'ny ministera misanandrara maolina any Nigeria. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny orana tanteraka moa ny any Nigeria ankehitriny efa andro maro zao ny nirotsahan'izany ka fanjakana telo amin'ny telopolo amin'ny enina amin'ny telopolo misy any an-toerana no tena mitondra fahaisana hatramin'izao. Miakatra avokoa ny renirano ka tsy maintsy nafindra toerana amponina manamorona izany araka ny fanentanana nataon'ny ministra misahana ny raharaham-baolina. Maherin'ny iray faingo telo tapitrisa efa nandoa ny toeram-ponenany ho fiarovana azy ireo amin'izay tonda drano mitranga izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompokovavy.